Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esale makana tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kota na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na Republique Demokratiki ya Congo mingi penza na ngumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete ba boti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale, soki mbula mibale enekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele si akokika mbula mibale. Soki mwana kokisi mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategi na ngeza la staka, na kodiscipline mwana nanga mwana na aje deja ya 2 ans, mwana zalaka deja azoyoka na koyebi sena lobi lelo okomela mabele te. Mwana komela kaka mai akufanda kaka zomela mai te tangu tokokoma pe na butu na kopesa kaka mwana mai okomona pe mwana amesanyi na risi meona alali tongo pe etani. Soki deja mwana sa mesanyi deja komela biloko ya bululu lokola wamisusu na mwana kabazotia ngaka. Ngaka wana isala keloko moko te kutikisa mwana mwana. Mwana deja mwana azalaka deja aliaka biloko ya bululu deja amelaka kisi ya bululu akokipe kutika mabele. Temesaka kadisini yo mama okopesa na mwana. Avwale ta soki mwana tiki mabele par exemple ezana babote msusu batiki sakabwana mabele soki mwana sali inane na simwa omoni ake kotikisa mwana mabele mwana wana zalaka vrema na maele mingi na klase te maele na ye ezalaka ya muke yangwana ilfale kaka yo mama kopesa mwana mabele ti na deza soki mwana tiki mabele na deza mwana wana zalaka azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Joselle Kilomba Zeka munganga na l'hôpital clinique la famille na Beni alobi ba monaka ete bana ebele ba zwa kabokono soki balongolie mabele noki.
Tomona bana ebele soki balongolie na libele abaliko bela ba mama mususu baye bakate tango nini esengeli kolongola mwana na libele ba mama mususu baye bakape eloko nini esengeli eza na pona ye bakolongola mwana na ngai na libele. Yeliboso na koloba nanu aletuma wana komelisa mwana mama nyonso oyo azana veni aye bakenanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 à 6 mois eza aletuma exclusif donc mwana asengeli kaka komela libele ya mama na ye. Na yango toyebisaka na ba mama tango ozomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko ti na sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrika.
Wana izalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino banso balibuzali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.